In diesem Augenblick vollzieht sich ein Aufmarsch, der in Ausdehnung und Umfang der Größe ist, den die Welt bisher gesehen hat. Im Verein mit finnischen Kameraden stehen die Kämpfer des Sieges von Narvik am nördlichen Eismeer. Deutsche Divisionen unter dem Befehl des Eroberers von Norwegen schützen gemeinsam mit den finnischen Freiheitshelden unter ihrem Marschall den finnischen Boden. Von Ostpreußen bis zu den Karpaten reichen die Formationen der deutschen Ostfront. An den Ufern des Bruts, am Unterlauf der Donau bis zu den Gestaden des Schwarzen Meeres vereinen sich unter dem Staatschef Antonescu deutsche und rumänische Soldaten.
Näillä sanoilla alkoi operaatio Barbarossa, eli Saksan hyökkäys Neuvostoliittoon 60 vuotta sitten. Propagandaministeri Joseph Goebbels luki radiossa 22. päivä kesäkuuta 1941 Saksan sodan julistuksen, joka tapahtui itse asiassa vasta muutamia tuntia hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Goebbelsin ilmoitus sodan puhkeamisesta Saksan ja Neuvostoliiton välillä oli luonnollisesti sensaatiomainen uutinen. Puheen sisältö oli myös yllätys suomalaisille. Ilmoittihan Goebbels siinä, että suomalaiset taistelevat liitossa, im Bunde, saksalaisten kanssa. Suomen poliittinen johto joutui Goebbelsin puheen johdosta kiusalliseen tilanteeseen. Suomi ei millään olisi halunnut saada hyökkäjän leimaa. Kun tieto Hitlerin sodanjulistuksesta ja Goebbelsin puheesta oli kuultu Yleisradiossa, Suomen ulkoministeriö käänsi puheen kohdan liitossa muotoon kylki kyljessä. Samalla se julkaisi tiedonannon, jonka mukaan Suomi oli ainakin tällä hetkellä sodan ulkopuolella. Sotilaallinen tilanne kehittyi kuitenkin omaa rataansa. Neuvostoliiton ilmavoimat hyökkäsivät 25. päivä kesäkuuta useita suomalaisia lentokenttiä vastaan ja pommittivat Turun, Kotkan ja Heinolan kaupunkia. Suomen eduskunta oli kutsuttu koolle saman päivän illaksi. Pääministeri Rangel oli aikonut todeta eduskunnalle, että Suomi pysyy toistaiseksi Saksan ja Neuvostoliiton välisen konfliktin ulkopuolella. Pommitustietojen takia hän muutti kuitenkin puheensa sisältöä. Rangel totesikin nyt, että sota oli alkanut Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Rangelin puheen jälkeen pahasti vajaalukuinen eduskunta hyväksyi hallituksen tiedonannon ja maa julistettiin sotatilaan. Näin alkoi virallisesti jatkosota, jonka syntyhistoriasta on käyty tutkijain piirissä vilkasta keskustelua, jopa väittelyäkin. Keskustelun pääteema liittyy kysymykseen, joutuiko Suomi sotaan viattoman sivullisen tapaan kuin ajopuu kosken kuohuihin, vai valitsiko Suomi tietoisesti aseveljeyden Saksan rinnalla? Tässä ohjelmassa yritän valottaa tätä jatkosodan tuntematonta taustaa, josta nyt 60 vuoden kuluttua sodan puhkeamisesta alkaa vihdoin olla käytettävissä melko hyvä yleiskuva.
Kansalaiset, rauhaa rakastava kansamme, joka toista vuotta on jännittänyt kaikki voimansa äärimmilleen, rakentaakseen maansa jälleen kukoistukseen edellisen sodan jäljiltä, on taas joutunut raan hyökkäyksen kohteeksi. Jälleen kerran on sama vihollinen, joka runsaan puolen vuosituhannen kuluessa, lyhyin väliajoin, on yhteensä noin 100 vuotta, hävittäen, murskaten ja murhaten, käynyt sotia pientä kansaamme vastaan, tunkeutunut alueellemme, surmaten lentoasellaan rauhallisia kansalaisia, pääasiallisesti vanhuksia, naisia ja lapsia, ja tuhoten rauhallisten kansalaisten omaisuutta. Jo heti Saksan ja Neuvostoliiton sodan puhjettua tapahtui Neuvostoliiton taholta lukuisia rajaloukkauksia, joiden johdosta me esitimme tarmokkaita vastalauseita, mutta ilman mitään tulosta. Eilisestä alkaen Neuvostoliiton sotavoimat, sopimuksista mitään välittämättä ja ilman meidän antamaamme aihetta, ovat hallituksensa määräyksestä suorittaneet säännöllisiä, laajoja sotatoimia maamme kaikissa osissa ja tapojensa mukaisesti pääasiallisesti kohdistaneet ne täysin avoimia paikkakuntia ja rauhallista siviiliväestöä vastaan. Näin on alkanut toinen puolustustaistelumme, vain vajat 19 kuukautta edellisen hyökkäyksen tapahtumisesta. Neuvostoliiton uusi hyökkäys Suomeen on ikään kuin päätepiste sille politiikalle, jota Neuvostoliitto on Moskovan rauhanteosta lähtien Suomen suhteen harjoittanut ja jonka tarkoituksena on ollut maamme itsenäisyyden tuhoaminen ja kansamme orjuuttaminen.
Rytin puheen alku on mielenkiintoinen jatkosodan taustaa vasten. Ryti antaa kansalaisille sen kuvan, että Suomi oli joutunut taas Neuvostoliiton raan ja aiheettoman hyökkäyksen kohteeksi. Yleisen mielipiteen kannalta Rytin selitys sodan syystä on ymmärrettävä. Suomalaisten on helpompi ryhtyä taistelemaan hyökkääjä vastaan kuin ryhtyä itse hyökkääjäksi. Mutta oliko Suomi todella viaton hyökkäyksen uhri vai oliko Neuvostoliitolla todella aihetta aloittaa sotilaalliset iskut Suomea vastaan? Kysymykseen ei voi vastata ilman talvisodan taustaa. Talvisodan aikana suomalaiset tunsivat aidosti joutuneensa aiheuttaman hyökkäyksen kohteeksi. Talvisota päättyi 13. päivä maaliskuuta 1940 Moskovassa solmittuun rauhaan. Kun ulkoministeri Väinö Tanner kertoi radiossa kovat rauhanehdot, suomalaisten mielet olivat maassa ja katkeruus Neuvostoliittoa kohtaan kasvoi entisestään. Tunnelmia kuvaa hyvin ohjelmapäällikkö Ilmari Heikinheimon kirjoittamat rivit Yleisradion päivystäjän päiväkirjaan talvisodan päättymispäivänä. Päivä, jonka muistamme niin kauan kuin elämme. Liput ovat puolitangossa, mielet painuksissa. Mutta molemmat nousevat, Venäjän valtakunta luhistuu ja Suomi ottaa osansa koron kanssa takaisin. Talvisodan jälkeen Suomen kansainvälispoliittinen asema oli kuitenkin hyvin tukala. Ruotsi oli ainoa maa, joka välittömästi Moskovan rauhan jälkeen antoi edes jonkinlaista poliittista tukea Suomelle. Ruotsin ulkoministeri Günther lupasi valtiopäiväpuheessaan 13.3.1940 tutkia Suomen, Ruotsin ja Norjan välisen puolustusliiton mahdollisuuksia. Neuvostoliitto reagoi puheeseen välittömästi. Neuvostoliiton hallitus ilmoitti uutistoimisto TASSin välityksellä jo 20. päivä maaliskuuta, että se katsoi Pohjolan puolustusliiton itseään vastaan kohdistetuksi. Kun Neuvostoliitto julkisti kielteisen kantansa, Norja ja Ruotsi alkoivat epäröidä. Ajatus Pohjolan puolustusliitosta raukesi pian tämän jälkeen kokonaan, kun Saksa miehitti Tanskan ja Norjan huhtikuussa 1940. Tosin ajatus suppeammasta Suomen ja Ruotsin välisestä puolustusliitosta pulpahti uudelleen pintaan hieman myöhemmin. Suomen hallitus näet tunnusteli heinäkuussa 1940 Ruotsin tukea. Ruotsin hallitus ei uskaltanut heti reagoida suomalaisten tunnusteluihin, mutta yhteistyötä ryhtyi kannattamaan joukko ruotsalaisia teollisuusmiehiä. Tehtailija Svante Paulsson keksi elokuussa ajatuksen, että puolustusliitto toteutuisi parhaiten, jos Suomi ja Ruotsi solmisivat personaaliunionin. Toisin sanoen, Ruotsilla ja Suomella olisi yhteinen hallitsija, joka Paulssonin ehdotuksessa oli tietenkin Ruotsin kuningas. Neuvostoliitto sai pian vihiä suunnitelmasta. Neuvostoliiton ulkoministeri Molotov moitti syyskuussa 1940 silloin Suomen Neuvostoliiton suurlähettiläänä toimineelle Juho Kusti Paasikivelle, että Suomi ja Ruotsi ovat suunnittelemassa salaista liittoa tai sopimusta. Molotov otti esille asian uudelleen itsenäisyyspäivänä 1940. Hän ilmoitti Paasikivelle uhkaavassa sävyssä, että Neuvostoliitto piti puolustusliittohanketta Moskovan rauhansopimuksen mitätöimisenä ja varoitti suomalaisia sen seurauksista. Lopullisen iskun Ruotsin ja Suomen väliselle puolustusliitolle antoi kuitenkin Saksa. Hitlerin luottomies, valtakunnan marsalkka Hermann Göring, ilmoitti joulukuussa 1940 Berliinissä vierailevalle kenraali Paavo Talvelalle, että Saksa toivoo Suomen pysyvän itsenäisenä valtiona eikä muuttuvan Ruotsin provinssiksi. Sekä Neuvostoliitto että Saksa näyttävät ajatellen, että niiden on helpompi käsitellä kahta pientä valtiota kuin yhtä kohtalaisen vahvaa. Presidentti Risto Ryti viittasi jatkosodan alkamispäivänä pitämässään radiopuheessa pohjoismaiseen puolustusliittohankkeeseen. Hän jätti kuitenkin mainitsematta, että hanketta vastusti myös Saksa.
Välittämättä siitä, mitä oli luvannut puuttumattomuudesta Suomen ulkopolitiikkaan, Neuvostoliitto esitti vaatimuksia Suomen ulkopolitiikan suunnan suhteen. Käytyjen ankarien taistelujen ja suurten menetysten jälkeen ja vailla kenttävarustusten tukea, maamme oli täysin suojaton Neuvostoliiton mahdollisia uusia hyökkäyksiä vastaan. Turvatakseen jollakin tavoin maamme olemassaoloa, Suomen hallitus pyrki keskusteluun saadakseen aikaan pohjoismaisen puolustusliiton. Nämä keskustelut saatettiin julkisuuteen samana päivänä, jolloin rauha oli Moskovassa solmittu. Rauhan sopimuksen asiakirjoja Suomen eduskunnassa käsiteltäessä maaliskuun 21. päivänä Neuvostoliitto esitti Moskovassa jyrkän vastalauseen tätä suunnitelmaa vastaan, täysin perusteettomasti väittäen sen olevan ristiriidassa rauhansopimuksen kanssa. Saman ulkopoliittisen kysymyksen johdosta Neuvostoliitto vielä 3 kertaa uhkaavassa sävyssä puuttui itsemääräämisoikeuteemme. Syyskuun 27. päivänä 1940, itsenäisyyspäivänämme samana vuonna ja vielä 2 viikkoa sen jälkeen joulukuun 18. päivänä. Tämä tapahtui siitä huolimatta, että mainittu puolustusliittoajatus ei suinkaan ollut tähdätty ketään vastaan, vaan tarkoitettu ainoastaan suojaamaan näitä veljeskansoja.
Vaikka kansallinen yhtenäisyys oli säilynyt ihmeteltävän hyvänä koko talvisodan ajan, siihen alkoi ilmaantua säröjä keväällä 1940. Suomalaiset kommunistit alkoivat jälleen toimia. He ryhmittyivät Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyden seuran ympärille. Seura alkoi levittää huhuja Suomen liittämisestä Neuvostoliittoon. Se järjesti myös mielenosoituksia ja mellakoita suurimmissa kaupungeissamme. Erään mielenosoituksen yhteydessä seuran jäsenet sytyttivät Helsingin Hakanimen torin laitaan koottuja halkopinoja. Teon johdosta seura sai pilkkanimen Pinon polttajat. Suomen valtiollisen johdon kannalta oli kiusallista se, että Neuvostoliiton Helsingin suurlähetystö alkoi julkisesti tukea seuraa ja sen toimintaa. Suomen päättäjien huolestumista kesällä 1940 lisäsi Baltian maiden tapahtumat. Suomen viranomaiset pelkäsivät, että Neuvostoliitto yrittää Suomen kaappaamista Troijan puuhevosen avulla samaan tapaan kuin se liitti Suomenlahden eteläpuolella asuvat veljeskansamme itseensä. Neuvostoliittohan oli saanut syksyllä 1939 tukikohtia Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Maiden hallitukset saivat 15. ja 16. päivä kesäkuuta Neuvostoliitolta syyttelevät nootit, joissa vaadittiin neuvostoystävällisen hallituksen asettamista kuhunkin maahan. Viro, Latvia ja Liettua taipuivat vaatimukseen kesäkuun 17. ja 21. päivän välisenä aikana. Sen jälkeen uudet vasemmistomieliset hallitukset järjestivät eduskuntavaalit. Niiden yhteydessä pidettiin huolto siitä, että vain kommunistien ehdokkaat menivät läpi. Heti vaalituloksen selvittyä maiden parlamentit kokoontuivat. Ne julistivat 21. päivä heinäkuuta kukin oman maansa neuvostotasavallaksi. Heti seuraavana päivänä Viro, Latvia ja Liettua anoivat pääsyä Neuvostoliiton jäsenyyteen. Neuvostoliiton korkein johto hyväksyi liittymisanomukset elokuun alkupäivinä. Näin Baltian maiden itsenäisyys oli mennyt varsin helposti, osittain sisäisen vihollisen ansiosta. Risto Ryti viittasi radiopuheessaan 26. päivä kesäkuuta 1941 edellä mainittuihin tapahtumiin. Niillä hän perusteli myös sotatilan julistusta.
Vastoin kaikkia kansainvälisiä tapoja ja käytäntöä, Neuvostoliiton diplomaattinen ja konsuliedustusto Suomessa on harjoittanut puuttumista Suomen sisäisiin oloihin ja vakoilua, esiintyen siinä tarkoituksessa jopa väärällä nimellä. Tässä tarkoituksessa Neuvostoliiton edustuksen henkilökunta on tavattomassa määrin laajentunut. Helsingin lähetystössä on 31 diplomaattikuntaan ja 120 apuhenkilöstöön kuuluvaa. Petsamon konsulaatissa 3 konsulia ja 21 apuhenkilöstöön kuuluvaa, ja konsulaatissa Maariahaminassa 8 konsulivirkamiestä ja 30 muuta henkilöä. Yhteensä Neuvostoliiton edustuksen palveluksessa on näin ollen ollut 42 diplomaatti- ja konsulikuntaan ja 171 apuhenkilöstöön kuuluvaa. Sekä lähetystönsä avulla että käyttäen hyväkseen Suomen kansalaisia, jotka ovat olleet suostuvaisia vaihtamaan isänmaansa Juudaksen hopearahoihin, Neuvostoliitto on pyrkinyt häikäilemättömästi sekaantumaan Suomen sisäisiin asioihin. Tukemalla ja kannustamalla Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyden seuran kumouksellista toimintaa, jota asiallisesti johdettiin ja yllytettiin Moskovasta käsin, Neuvostoliitto pyrki kypsyttämään Suomen samanlaatuiseen kehitykseen, jonka se oli saanut aikaan Baltian maissa.
Neuvostoliiton hallituksen ulkoministeri Molotov kävi neuvottelumatkalla Berliinissä marraskuussa 1940. Matkan päätarkoitus oli selvittää Saksan ja Neuvostoliiton hieman jo rakoilevaa liittosuhdetta. Molotov otti neuvotteluissa esille myös Suomen kysymyksen. Hän vaati Neuvostoliitolle vapaita käsiä Suomen kysymyksen ratkaisemiseksi. Saksan politiikka oli kuitenkin jo tuossa vaiheessa kääntynyt. Hitler torjui Molotovin vaatimukset perustelemalla asiaa muun muassa sillä, että sota Suomessa haittaisi Saksan nikkelikuljetuksia Petsamosta. Ja nikkelihän on tunnetusti elintärkeä materiaali sotateollisuudelle. Saksalaiset vuodattivat tiedon Molotovin vaatimuksista pian suomalaisten korviin. Eräänä viestinviejänä toimi saksalainen asekauppias Josef Veltjens, joka kolmannella vierailullaan Suomeen 23. päivä marraskuuta 1940 kertoi asiasta suppealle piirille. Sama tieto levisi myös diplomaattilähteiden kautta suomalaisten tietoon. Suomalaisten tunnelmia vuoden vaihteessa 1940-41 kuvaa maalaisliittolaisen poliitikon Juho Niukkasen pitämä puhe oman eduskuntaryhmänsä tilaisuudessa 13. päivänä tammikuuta 1941. Olemme eläneet edelleen kuluvan vuoden aikana puukkokurkulla. Tappioidensa vuoksi Venäjällä jäi katkeruus meitä kohtaan. Se yritti meillä kesällä kapinaa. Se yritti Berliinissä saada lupaa valloittaa Suomi. Se ei ole sitä saanut Saksalta, jolle merkitsee nyt paljon esimerkiksi meidän kuparimme. Risto Ryti viittasi samoihin tapahtumiin jatkosodan ensimmäisenä päivänä.
Tottuneena pysymään antamassaan sanassa, Suomen kansa tahtoi pitää sen sopimuksen, joka meidän Moskovassa oli ollut pakko tehdä. Me sovimme hiljaisessa mielessämme ja lausuimme sen lukemattomat kerrat julki, että meidän oli valloitettava Karjalan nimeen liittyvät menetyksemme takaisin kotoisella uudistus- ja raivaustyöllä uusien rajojemme sisäpuolella. Kylmästi harkiten tultiin tähän tulokseen. Kostoajatus ei ole esiintynyt eikä toimintaamme johtanut. Suomen taholta pyrittiin unohtamaan kärsityt vääryydet ja nöyryytykset, vaikka Neuvostoliiton vastoin kaikkia kansainvälisen oikeuden ja moraalin vaatimuksia aloittaman hyökkäyssodan haavat kirvelivätkin koko kansan sydämissä. Lähdimme siitä, että koska kerran elämme tässä maan kolkassa, sukupolvesta sukupolveen, välittömässä Venäjän naapuruudessa, niin suhteet siihen oli saatava järjestetyksi. Me tahdoimme jälleen, tapahtuneesta huolimatta, ryhtyä rakentamaan pysyväistä rauhaa Neuvostoliiton kanssa. Tämä rauhan tahtomme joutui kerran toisensa jälkeen kovalle koetukselle, kuten edellä mainitsemistani alituisista vaatimuksista voi päätellä. Rauhan tahtomme osoittaaksemme ja siinä toivossa, että suostumalla vaatimuksiin olisi saatu avoin ristiriita torjutuksi tai ainakin lykätyksi ja suhteet Neuvostoliittoon jotenkuten vakautetuiksi. Me noudatimme suurta taipuisuutta. Mutta me emme rajoittuneet suhteiden rakentamisen ainoastaan passiivisella taipuvaisuudella. Meillä virisi myös harrastus aktiiviseenkin suhteiden elävöittämiseen. Meidän taholtamme pyrittiin vuorovaikutukseen mitä moninaisimmilla aloilla. Kulttuurisuhteiden aikaan saamiseksi ja hoitamiseksi perustettiin yhdistyskin, Itämeren piiri. Neuvostoliiton taholta kuitenkin torjuttiin tämän yhdistyksen aloitteet, samoin kuin muutkin yksityisiltä tahoilta tulevat yritykset. Samalla tavoin Neuvostoliitto suhtautui hallituksen virallisiin lähentymispyrkimyksiin. Opetusministeriön, Suomen ja Neuvostoliiton kulttuurivuorovaikutuksen edistämiseksi asettaman toimikunnan perusteelliset esitykset eivät saavuttaneet mitään vastakaikua Neuvostoliitossa, joka ei edes suostunut ottamaan vastaan Suomen opetusministeriä kulttuurisuhteiden kehittämisestä neuvottelemaan. Niin ikään meidän taholtamme on mitä vilpittömimmin kaikista vaikeuksista huolimatta pyritty kaupallisten suhteiden kehittämiseen. Kaiken yllä esitetyn perusteella näkyy selvästi Neuvostoliiton pyrkimyksien suunta meihin nähden. Suomen itsenäisyys oli tuhottava, joko sisäisten mullistusten ja vaikeuksien tietä, tai sitten väkivaltaisesti kukistamalla maa. Kun sisäisen vallankumouksen tie näytti menneen umpeen, kansamme valtavan vapauden rakkauden ja sisäisen eheytymisen vuoksi, niin Neuvostoliitto päätti lähteä ulkonaisen väkivallan tielle. Tässä tarkoituksessa Neuvostoliiton pää- ja ulkoasiain komissaari, herra Molotov, Berliinin neuvotteluissa marraskuun 12. ja 13. päivänä 1940, siis vain 7 kuukautta Moskovan rauhan jälkeen, vaati Saksalta vapaita käsiä päättää tilinsä Suomen kanssa ja likvidoida tämä maa. Me olemme Saksan valtakunnan kanslerille mitä syvimmässä kiitollisuuden velassa siitä, että hän silloin päättävästi torjui nämä Neuvostoliiton vaatimukset. Suursodan syttymisestä lähtien on selvästi voitu todeta, mitkä ovat Neuvostoliiton pyrkimykset ja asenne tähän sotaan nähden. Neuvostoliitto näki mielihyvin sodan syttymisen, ja se on kaiken aikaa pyrkinyt siihen, että sota laajenisi ja jatkuisi mahdollisimman kauan, niin että Euroopan kansat, ja jos mahdollista Euroopan ulkopuolisetkin kansat, täten olisivat aineellisesti ja moraalisesti heikentyneet, niiden vastustuskyky bolshevististä kiihotusta vastaan vähentynyt, ja ne tällä tavoin olisivat muodostuneet Neuvostoliiton imperialistisille pyrkimyksille helpoksi saaliiksi.
Edellä kuvattujen tapahtumien valossa on ymmärrettävää, että Suomen poliittinen johto etsi välirauhan aikana turvaa Neuvostoliiton pyrkimyksiä vastaan. Ja tätä turvaa ei tuossa vaiheessa voinut antaa oikeastaan kukaan muu kuin Saksa. Samalla on kuitenkin kysyttävä, miksi ja milloin talvisodan aikana Suomeen lähes vihamielisen puolueettomasti suhtautunut Saksa muutti politiikkansa suunnan. Luontevin vastaus on todennäköisesti seuraavanlainen. Hitlerin ja Saksan korkein sotilasjohto pitivät suuren sotaneuvottelun 31. päivä heinäkuuta 1940. Tuossa kokouksessa oli useita eri vaihtoehtoja sodan jatkamiselle. Ilmasota Englantia vastaan oli täydessä käynnissä. Suora maihin nousu Englantiin näytti saksalaisten kannalta kuitenkin sisältävän liian paljon riskejä. Olihan Saksan laivasto selvästi heikompi kuin Englannin. Hitler esitti tässä tilanteessa ajatuksen, että Saksa jäädyttäisi tilanteen lännessä ja lähtisikin hyökkäämään seuraavaksi itään. Hitlerin idean mukaan saksalaiset etenisivät Neuvostoliiton suunnalla mahtavin panssarimuodostelmin ensivaiheessa Kiovaan ja Baltian maihin, aina Väinäjoen tasalle. Toisessa vaiheessa saksalaiset puristaisivat nämä etelästä ja pohjoisesta tulevat teräspiirit yhteen Moskovassa. Kolmannessa vaiheessa piti Saksan joukkojen tehdä erillinen hyökkäys Bakun öljyalueelle. Operaation piti tapahtua kevään ja kesän 1941 aikana. Hitler pelkäsi talvisotaa jo tuolloin. Ehkä vähän aavisteli jo tuossa vaiheessa tulevaisuuden ongelmat. Suomen suunnalle ei vielä tuossa kokouksessa suunniteltu sotilasoperaatioita, mutta poliittisesti oltaisiin Suomelle suopeita. Marsalkka Halderin muistiinpanon mukaan Hitler jopa huudahti, että Suomi pitäisi laajentaa Vienanmereen saakka. Käytännössä Saksan politiikan muutos huomattiin Suomessa elokuun 19. päivä 1940. Tuolloin saapui marsalkka Mannerheimin puheille saksalainen asekauppias everstiluutnantti Josef Veltjens, josta jo aikaisemmin oli puhetta. Josef Veltjens ei ollut mikään tavallinen asekauppias, hän oli Saksan ilmavoimien komentajan valtakunnanmarsalkka Hermann Göringin hyvä ystävä. Hänen erikoistehtävänään oli myydä valtavaa saksalaisten sotasaaliskalustoa. Veltjens toi esimieheltään Hermann Göringiltä Mannerheimin tiedon, että Saksa oli valmis myymään Suomelle huomattavan määrän aseita. Vastapalvelukseksi Veltjens toivoi, että Suomi sallisi Saksan ilmavoimien rajoitetut huoltokuljetukset Suomen Lapin kautta Pohjois-Norjaan. Mannerheim neuvotteli puhelimitse asiasta lyhyesti pääministeri Rytin kanssa, ja Veltjens sai odottamansa vastauksen, jaa, kyllä, vielä samana iltana. Laajempaa niin sanottua sotilaallista kauttakulkusopimusta valmistelemaan valittiin Suomesta tuolloin siviilimiehenä ollut kenraalimajuri Paavo Talvela. Mannerheim kutsui Talvelan luokseen 21. päivä elokuuta asiaa valmistelemaan. Talvela siteeraa silloin vielä suppean sisäpiirin tiedossa pysynyttä uutista päiväkirjansa seuraavasti. Tämä viikko on kohtalon viikko, silloin kääntyi tiemme kulkuun Saksan rinnalle. Se, että tehtävään valittiin siviilimies talvella, johtui toisaalta siitä, että sekä Saksa että Suomi halusivat välttää asiaan liittyvää poliittista kohua. Sellainen olisi varmasti syntynyt, jos matkalle olisi lähetetty joku korkea-arvoinen aktiiviupseeri. Toinen syy oli se, että talvella oli siinä vaiheessa Pohjolan liikenteen toimitusjohtaja. Pohjolan liikenne oli perustettu sitä varten, että se kuljetti tavaraa Suomen ainoan silloin käytössä olleen valtamerisataman Petsamon kautta Etelä-Suomeen. Talvelan kokemukset Lapin kulkuoloista olivat tietenkin ensiarvoisen tärkeää tässä tehtävässä. Talvelalle itselleen kautta kulkusopimuksen valmistelu merkitsi uutta vaihetta, jonka aikana hän joutui hoitamaan eräänlaisena sotilasasioiden suurlähettilänä Suomen ja Saksan armeijoiden koko ajan tiivistyvää yhteistyötä. Suomi sai tiedon Saksan politiikan muutoksesta samaan aikaan myös toista tietä. Saksan ulkoministeri Ribbentrop kertoi asiasta Saksassa vierailevalle Suomen kauppavaltuuskunnalle, jonka hän otti vastaan 19. päivä elokuuta 1940. Tapahtumaa muistelee kirjeessään Rainer von Wiehand.
Historiallinen hetki. Lauantaina 17. elokuuta 1940 ollessani Berliinissä kauppaneuvotteluissa, joita Saksan puolesta johti ministeri Schnurre, soitti Schnurre minulle iltapäivällä ja ilmoitti, että ulkoministeri von Ribbentrop halusi keskustella seuraavana aamuna Schnurren, Suomen Berliinin lähettilään tohtori Kivimäen ja minun kanssani. Kun me 19. elokuuta kello 11 saavuimme herra von Ribbentropin luo, aloitti hän keskustelun toteamalla rutiininomaisesti, että hän oli kuullut kauppaneuvottelujen sujuvan suotuisasti, mikä ilahdutti häntä. Sen jälkeen hän tuli pääasiaan. Hän ilmoitti, että saksalaiset olivat Norjassa takavarikoineet ulkomaisen aluksen, jonka lastina oli meille tarkoitettuja ranskalaisia tykkejä. Oli luonnollista, jatkoi hän, että ne luovutettaisiin oikeille omistajilleen. Tämä herra von Ribbentropin lausunto ei herättänyt meissä minkäänlaista hämmästystä, osittain siksi, että tiesimme näiden ranskalaisten tykkien olevan vanhanaikaisia, tietojen mukaan peräisin vuoden 1870 sodan ajalta, ja osittain siksi, että Neuvostoliiton niin monella tavalla koko kesän 1940 aikana julistama uhka Suomen kukistamisesta oli ollut niin pelottava, että meidän oli ollut pakko käyttää kaikki mahdollisuutemme yrittäessämme myönnytyksin välttää kaikkea syytä selkkaukseen. Puolustusvalmiutemme oli saanut jäädä taka-alalle. Ilmoitus, että nyt saisimme nämä vanhat tykit, ei siksi tehnyt suurtakaan vaikutusta herra Kivimäkeen ja minuun. Syntyi taidepaussi, ja kun ulkoministeri selvästi näki, ettemme olleet ymmärtäneet hänen epäsuorasti lausumansa ajatusta, jonka mukaan Suomen tulisi puolustautua siinä tapauksessa, että Neuvostoliitto hyökkäisi, täytyy hänen puhua selvemmin. Jos te niin haluatte, Saksa on halukas vaihtamaan nämä tykit uuden aikaisiin. Nyt oli selvää, että olimme kokeneet historiallisen hetken.
Saksan kanssa tehty kauttakulkusopimus pidettiin melko pienen piirin tiedossa. Kuten tunnettua, ensimmäiset saksalaiset kuljetuslaivat saapuivat Vaasan satamaan 21. päivä syyskuuta 1941. Vaasan poliisimestari soitti hämmästyneenä sisäministeri Ernst von Bornille, yllättäen Vaasaan tulleista vieraista. Von Born oli yhtä tietämätön asiasta. Hän sai vasta pääministeri Rytiltä tiedon, että saksalaisilla oli lupa tulla maahan. Koko Suomen hallitus sai tiedon kautta kulkusopimuksesta vasta 24.9.1941. Tällöin monet ministerit arvostelivat asian pitämistä salaisena, mutta eivät itse sopimusta. Poliittinen sopimus kautta kulusta tehtiin vasta päivää myöhemmin, kuin saksalaiset olivat saapuneet Suomeen. Sen oli allekirjoittanut Suomen puolesta Suomen Berliinin suurlähettiläs T.M. Kivimäki.
Poliittinen kauttakulkusopimus. Berliini, 22. syyskuuta 1940. Suomen lähetystö, hänen ylhäisyydelleen herra ulkoasiainministerille Joachim von Ribbentropille, Berliini. Herra ulkoministeri, minulla on kunnia ilmoittaa teille, että Suomen hallituksen ja Saksan valtakunnan hallituksen välillä on tänään sovittu seuraavaa. 1. Suomen hallitus sallii Saksan hallituksen pyynnöstä kaluston ja saattohenkilöstön kuljetuksen Itämeren pohjoisista satamista Rovaniemen kautta pohjoista Jäämeren tietä Kirkkoniemen Norjaan. 2. Saksan hallitus ilmoittaa ajoissa Suomen hallitukselle kysymykseen tulevat purkaussatamat, kuljetusalusten määrän, niiden saapumis- ja lähtöpäivät sekä suunnitellut päivittäiset kuljetusmatkat Pohjois-Suomessa. 3. Saksan hallitus lähettää vähintään päivää ennen kuljetusalusten saapumista vastaavan ilmoituksen Suomen hallitukselle. 4. Aseet kuljetetaan omissa vaunuissaan erillään miehistöstä. Vartioupseerien ja miehistön määrästä asevaunuissa sovitaan erikseen. Käytän hyväkseni tilaisuutta ilmaistakseni jälleen teidän ylhäisyydellenne mitä suurimman kunnioitukseni. Kivimäki.
Itse kauttakulkusopimus oli sotilaallisesti melko vaatimaton. Vappuun 1941 mennessä sopimuksen puitteissa oli Pohjois-Suomen läpi kuljetettu 15 000 saksalaista sotilasta. Sopimuksen ulkopoliittinen merkitys oli kuitenkin huomattava. Suomalaiset huomasivat nyt konkreettisesti, että maamme ei ollut enää yhdentekevä valtio Saksan mielestä. Toisaalta kauttakulkusopimuksen myötä Suomen ja Saksan sotilaalliset suhteet alkoivat tiivistyä yhä kiihtyvällä vauhdilla. Yhteistyö liittyi aluksi aseostoihin ja kauttakulkuliikenteeseen. Hieman myöhemmin yhteistyö laajeni käsittämään sotilaallisten kokemusten vaihtoa. Talvella 1940-41 alkoi vaihe, missä saksalaiset alkoivat ensin teoreettisesti keskustella mahdollisuudesta, miten Suomi ja Saksa voisivat olla yhteistyössä, jos Saksan ja Neuvostoliiton välille syntyy sota. Myös lukuisat suomalaiset upseerilähetystöt kävivät keväällä 1941 Saksassa erilaisilla tutustumismatkoilla. Näitä sotilaallisia yhteistyöhankkeita pohjusti kenraali Paavo Talvela, joka vieraili syksyn ja alkutalven aikana useaan otteeseen Saksassa. Useassa eri yhteydessä on pohdittu sitä, milloin suomalaiset saivat tietää operaatio Barbarossasta, eli Saksan suunnitelmasta hyökätä Neuvostoliittoon. Hitler vahvisti suunnitelman 18. päivä joulukuuta 1940. Lopullinen suunnitelma poikkesi Hitlerin heinäkuussa esille heittämistä ajatuksista muun muassa siinä, että nyt myös Suomelle oli varattu tulevassa sodassa kohtalainen rooli. Kenraali Talvela oli käymässä joulukuussa 1940 Saksassa juuri operaatio Barbarossan hyväksymisen aikoihin. Uusimman tutkimuksen valossa näyttää siltä, että hänelle ei vielä tuolloin suoraan kerrottu operaatio Barbarossasta. Toisaalta saksalaiset upseerit kyselivät tuolloin käydyissä keskusteluissa Talvelalta niin paljon sellaisia sotilaallisia tietoja, että hän todennäköisesti aavisteli Saksan suunnittelevan jotain Neuvostoliiton päämenoksi. Talvela luonnollisesti raportoi havaintoinsa marsalkka Mannerheimille. Myös Suomen Berliinin suurlähettiläs Kivimäki oli päässyt omia kanaviaan pitkin selville saksalaisten suunnitelmista. Yksityiskirjeessään presidentti Risto Rytille 24. päivä tammikuuta 1941 Kivimäki kertoi, että Saksassa kutsutaan uusia ikäluokkia aseisiin. Silloisessa, suhteellisen rauhallisessa sotilaallisessa tilanteessa, Saksa ei tarvinnut niin paljon miehiä länsi- ja kaakkoisrintamalla. Kivimäki jatkaa kirjeessään. Sotilaallisella taholla esitetään, että tahdotaan Venäjää pelottaa ja pitää sitä lämpimänä hankintojen täsmällisen täyttämisen suhteen. Samalla tavoin lienee selitettävä se yllättävä tieto, jonka Eversti Ausfeld tänään tosissaan meille toi, että Hitler muka olisi päättänyt johdattaakseen ihmisten huomion pois paikallaan seisomisesta länsirintamalla ja Italian vastoinkäymisissä omilla tahoillaan ottaa ohjelmansa sotaretken Venäjää vastaan, vieläpä tämän kevään kuluessa. Tätä tietoa pitää levittääkin ja jopa ilmoittaa, että retken alkamispäiväksi olisi määrätty 1. päivä huhtikuuta. Täysin luotettavan tiedon operaatio Barbarossasta sai kuitenkin suomalaisista ensimmäisenä kenraali Heinrich. Hänet kutsuttiin esitelmöimään Saksan sotilasjohdolle suomalaisten kokemuksista talvisodasta. Heinrich piti esitelmänsä Berliinissä tammikuun 30. päivä 1941. Ennen esitelmää Heinrichilla oli neuvottelu kenraali Eversti Halderin kanssa. Neuvottelussa oli mukana myös Suomen sotilasasiamies Eversti Walter Horn. Neuvottelun yhteydessä Halder teki useita Suomen armeijan kokoonpanoa ja liikekannallepanosuunnitelmia koskevia kysymyksiä. Hän joutui keskustelun yhteydessä paljastamaan, että Saksa todella suunnitteli, vaikkakin vielä ehdollisesti sotaretkeä Neuvostoliittoa vastaan. Eversti Horn kirjoitti heti neuvottelun jälkeen päiväkirjansa seuraavat sanat. 30. päivä tammikuuta 1941. Merkittävä päivä Suomen historiassa. Nyt en voi uskoa tälle paperille koko salaisuutta, mutta ehkä joskus vielä myöhemmin. Edellä kerrottua taustaa vasten onkin ymmärrettävä, että Suomen hallitus uskalsi nyt esiintyä päättäväisemmin Neuvostoliittoa kohtaan. Eikä seuraavaa Suomen ja Neuvostoliiton välistä kriisiä tarvinnut odottaa kauan. Helmikuussa 1941 Neuvostoliitto vaati, että sen on saatava aikaisempaan sopimukseen verrattuna Petsamon nikkelikaivoksen tuotannosta entistä suurempi osuus itselleen. Neuvostoliitto halusi asettaa myös omia miehiä kaivoksen johtoon. Monivaiheisen kiistan aikana Suomen poliittinen johto ei alistunut venäläisten vaatimuksiin. Saksan ja Suomen armeijoiden suhteiden lämpeneminen näkyi monella eri tavalla jo ennen Barbarossa-suunnitelman toteutukseen liittyviä käytännön neuvotteluja. Esimerkiksi Suomen ja Saksan ilmavoimien yhteistyö käynnistyi jo kesällä 1940. Suomi sai silloin ostaa 30 kappaletta Stiglitz-merkkistä alkeiskoulutuskonetta Saksasta. Elokuussa lukuisat komennuskunnat hakivat ne lentämällä Suomeen. Harjoituskoneiden lisäksi Saksa möi syksyllä 1940 ja keväällä 1941 sotasaalisvarastoistaan Suomelle uusia hävittäjäkoneita. Mielenkiintoisimpia hankintoja Saksasta olivat ilmavalokuvauskamerat, joita tiedustelulentolaivoillemme saatiin 9 kappaletta. Materiaalitoimitusten lisäksi ilmavoimien yhteistyöhön kuului organisaatiotietojen vaihtoa ja vastavuoroista tyyppikoulutusta. Suomalaiset saivat Saksan ilmavoimien ohjesääntöjä. Saksan toivomuksesta suomalaiset puolestaan lainasivat saksalaisille lentokoneita, niin sanottuja tyyppilentoja ja lähempää tutustumista varten. Ensimmäisenä suomalaiset lähettivät Bristol Blenheim MK4 pommikoneen, joka oli syyskuun 22. ja joulukuun 18. päivän välisen ajan Saksassa kokeiltavana. Englantilaisvalmisteisen pommikoneen lainaaminen Saksaan ei ollut ystävällinen teko Englantia kohtaan. Olihan Englanti sodassa juuri tuolloin Saksan kanssa. Huhtikuussa 1941 Saksaan lähetettiin venäläinen sotasaalishävittäjä I-16. Kuukautta myöhemmin suomalaiset toimittivat tulevien aseveljien kokeiltavaksi modernin venäläisen pommikoneen DP-3. Kaikkein hämmästyttävin asia oli se, että suomalaiset lainasivat Saksan ilmavoimille myös uusimman hävittäjän lentokoneensa, amerikkalaisen Brewsterin, joka oli saatu maahan juuri talvisodan päättyessä. Kerrotunlainen toiminta ei voinut tapahtua ilman maamme korkeimman sotilasjohdon suostumusta. Tästä syystä tällaiset toimet on pakko käsittää nimenomaan Suomen sotilasjohdon tietoiseksi hyvän tahdon eleksi tulevaa aseveljää kohtaan. Suomen ja Saksan ilmavoimien välinen yhteistyö sai lopulta yllättäviäkin muotoja. Jatkosodan aikana suomalaiset radiokuuntelijat saivat usein kuulla ohjelmien taustalla seuraavanlaisia morsemerkkejä. Morsemerkkien selitys on seuraava. Suomen ilmavoimien viestikomentajan luona pidettiin 21. päivä kesäkuuta 1941 neuvottelu, jossa Yleisradion tekniikan edustajille ilmoitettiin, että Lahden, Turun, Oulun ja myöhemmin Joisuun yleisradioasemia tullaan muun ohjelman lähetyksen ohella käyttämään myös erikoismorsemerkkien lähettämiseen. Neuvottelussa olivat mukana Saksan ilmavoimien Suomeen komennetut yhdysupseerit. Tilaisuudessa Yleisradion insinööri K.S. Sainio sai kiireisen tehtävän. Hänen piti viedä samana päivänä lentokoneella Ouluun ensimmäinen merkkien antolaite. Sen tuli olla toimintavalmis 21. päivä 6. 1940 kello 16. Kiireen selittää operaatio Barbarossa. Saksan hyökkäyshän Neuvostoliittoon alkoi seuraavana aamuna kello 3.30. Tällöin myös Suomen Lappiin sijoitettujen saksalaisten pommikoneiden oli määrä startata ensimmäisille taistelulennoilleen. Kyseessä oli siis suomalaisten antama virka-apu saksalaisille aseveljelle. Asiakirjoista ilmenee, että Saksan ilmavoimien edustajat toivat kesäkuun puolivälissä 1941 mukanaan Suomeen sähkötyslaitteita joilla voitiin antaa morsemerkkeinä automaattisesti kaksikirjaimisia asematunnuksia. Esimerkiksi Lahden suurasemalla asennetulla laitteella annettiin tunnusta LA. Tarkoitus oli, että saksalaiset lentokoneet voisivat tunnusten avulla käyttää paremmin hyväkseen suomalaisia asemia radiosuunnistukseen. Saksalaisissa pommituskoneissa oli näitä suuntimalaitteet, joilla pystyttiin määrittelemään, mistä eri lähetykset tulivat. Kaksikirjaimisen tunnuksen avulla suunnistaja saattoi varmistua siitä, että lähetys tuli juuri tietyltä asemalta. Sen jälkeen pommikoneen paikantaminen oli varsin yksinkertainen toimenpide. Ensin suunnistaja määritteli radiosignaalin tulosuunnan esimerkiksi Lahden suurasemalta ja veti pitkän viivan omalle kartalleen alkupisteenä Lahden kaupunki. Seuraavaksi hän etsi radiosuuntimella esimerkiksi Oulun radioaseman ja veti samanlaisen viivan suunnistuskartalleen. Oma kone sijaitsi viivojen leikkauspisteessä. Edellä mainitussa neuvottelussa sovittiin vielä, että saksalaiset esittävät aina 3 tuntia etukäteen pyynnön Suomen ilmavoimien esikunnalle, milloin he halusivat yleisradioasemamme lähettävän EM-merkkejä. Ilmavoimien esikunta välitti pyynnön puhelinsanomana edelleen asianomaiselle radioasemalle. Kuunteluvaaran vuoksi puhelinsanoma annettiin peitekielellä. Sanoma oli aina osoitettu aseman päällikölle. Se oli muodoltaan seuraavanlainen. Hauvonen, juna lähtee 20. päivä kesäkuuta 1941 kello 23.30 ja saapuu Helsinkiin 21. päivä 6. kello 1.45. Lauri Annala. Lahden suuraseman päällikölle Arvi Hauvoselle osoitettu käsky tarkoitti tietenkin sitä, että aseman piti aloittaa merkkien lähetys junan lähtöaikana ja lopettaa Helsinkiin saapumisaikana. Ohjelma-aikojen ulkopuolella morsemerkkejä lähetettiin kantoaaltoon moduloituna. Merkkejä pidettiin niin tärkeinä, että niitä lähetettiin myös ohjelmien seassa. Ohjelmien alta kuuluneet piipitykset herättivät tietenkin ihmetystä kuuntelijoiden keskuudessa. Yleisradiolle annetun ohjeen mukaan ihmettelijöille oli vain vastattava. Morsemerkit eivät aiheudu vihollisen toimenpiteistä. Jatkosodan loppuvaiheessa suomalaisetkin käyttivät hyväkseen morsemerkkejä. Ilmavoimillemme oli näitä hankittu Saksasta pommikoneita, joissa oli radiosuunnistuslaitteet. Suomen poliittinen johto joutui tekemään lopullisen valintansa toukokuussa 1941 hyvin ristiriitaisessa tilanteessa. Saksalaiset olivat hämäyksen vuoksi panneet liikkeelle huhuja uusista neuvotteluista, jotka olivat mukaan käynnistyneet Saksan ja Neuvostoliiton kesken. Huhujen mukaan Saksan oli tarkoitus muun muassa vuokrata Ukraina. Meillä myös osittain uskottiin huhuihin, joita tuli meille esimerkiksi Suomen Berliinin suurlähetystön kautta. Epävarmuus Saksan todellisista aikeista poistui kuitenkin toukokuun 20. päivä 1941. Silloin saapui presidentti Rytin luokse Saksasta erikoislähettiläs Schnurre. Risto Ryti kirjasi päiväkirjassaan tapaamisesta muun muassa seuraavaa. Schnurre kertoi ensin laajasti Saksan ja Neuvostoliiton välillä esiintyneistä erimielisyyksistä kevään aikana. Yhteenvetona hän totesi lopuksi seuraavaa. Täten ovat Venäjän ja Saksan välit muodostuneet kireiksi ja määrättyjä varovaisuustoimenpiteitä on sotilaisessa mielessä tehty molemmin puolin. Kaiken tämän ei suinkaan tarvitse vielä johtaa sotaan eikä Hitler puolestaan aloita sotaa, mutta sodankin mahdollisuus on otettava huomioon. Sellaistakaan mahdollisuutta ei voida jättää huomioimatta, että Venäjä ryhtyisi hyökkäykseen Suomeen ja Balkanille turvatakseen ne edut, joita Molotov oli Berliinissä itselleen vaatinut. Tämän vuoksi Hitler ehdotti, että me suomalaiset lähettäisimme jonkun tai joitakin esikuntaupseereita Saksaan keskustelemaan, miten sotilaalliset toimenpiteet voitaisiin koordinoida tällaisessa Suomeen kohdistuvassa hyökkäystapauksessa. Kenraali Jodl tulisi, jos sellaiseen ehdotukseen suostumme, johtamaan tällaisia keskusteluja. Näin siis presidentti Ryti keskustelustaan Saksan erikoislähettilään kanssa. Ryti ja Mannerheim keskustelivat välittömästi Schnurren esityksestä. Sen jälkeen Mannerheim valitsi sotilasvaltuuskuntaan yleisesikunnan päällikön Erich Heinrichsin ja 3 hänen osastopäällikköään. Eversti Gustav Tapolan, joka johti operatiivista osastoa, eversti Einar Mäkisen, järjestelyosasto ja Harald Ruus, huolto-osasto. Valtuuskuntaan kuului vielä erikoisasiantuntijana kommodori Svante Sundman. Mitään valtuuksia sotilaallisten sopimusten tekemiseen valtuuskunnalle ei kuitenkaan annettu. Suomalainen sotilasvaltuuskunta lensi 24. päivä toukokuuta Berliiniin, mistä matka jatkui Saksan ilmavoimien koneella Salzburgiin Itävallan puolelle. Siellä seuraavana päivänä käydyissä neuvotteluissa saksalaiset kertoivat yksityiskohtaisesti operaatio Barbarossaan liittyvistä operatiivisista suunnitelmistaan. Tiivistäen voidaan todeta, että suomalaiset halusivat tämän ensimmäisen virallisen neuvottelun aikana työntää Saksan vastuulle mahdollisessa sodassa rintamat Lapissa, Hangon tukikohdan alueen ja Ahvenanmaan. Neuvottelu jatkettiin seuraavana päivänä Berliinissä, jossa puhetta johti kenraali Halder. Virallisten neuvottelujen viimeinen vaihe käytiin 3.–5. päivä kesäkuuta 1941 Helsingissä. Helsingin neuvotteluista on tallella Saksan Norjan armeijan esikuntapäällikön Eversti Buschenhagenin laatima pöytäkirja. Siitä käy ilmi neuvottelujen tulokset.
Helsingissä 3.–5. kesäkuuta 1941 käytyjen saksalais-suomalaisten neuvottelujen tulokset. 1. Suomi on valmis täyteen myötävaikutukseen Salzburgin ja Berliinin neuvottelujen puitteissa. Poliittiset toivomukset, erityisesti sitä tapausta silmällä pitäen, ettei Neuvostoliiton kanssa synny aseellista ratkaisua, käsitellään diplomaattista tietä. Ne koskevat pääasiassa a. Suomen takaamista itsenäisenä valtiona, b. Suomen valtioalueen takaamista, mikäli mahdollista vanhoine, pyöristettyine tai kompensoituine valtion rajoineen, c. Taloudellista apua, erityisesti ravitsemusalalla. Poliittisten toivomusten täyttäminen ei kuitenkaan ole sotilaallisen myötävaikutuksen edellytys tai ehto. Suomi on tietoinen kehityksensä historiallisesta hetkestä, vertaa liitteessä olevaan katkelmaan Suomen yleisesikunnan päällikön muistiosta 2. kesäkuuta 1941. 2. Presidentin valtiojärjestykselliset siteet huomioon ottaen Suomi pitää hyvin tärkeänä, että vihollisuuksia Neuvostoliittoa vastaan ei aloiteta suomalaisten taholta tai Suomen valtioalueelta. 3. Suomi asettaa Saksan käytettäväksi vaaditut suomalaiset voimat Pohjois-Suomesta käsin käynnistettävää operaatiota varten. 5. Suomalainen armeijakunta ja osasto Petsamo alistetaan niiden liikkeelle kannallepanon jälkeen saksalaiselle Norjan armeijan esikunnalle, joka saa näihin voimiin nähden täydellisen komentovallan. Suomen taholta edellytetään tällöin, että 5. suomalainen armeijakunta ilman osasto Petsamoa on jälleen Suomen ylipäällikön käytettävissä viimeistään Kantalahden saavuttamisen jälkeen. Suomen ylipäällikkö antaa arvoa sille, että suomalaiset sotavoimat, 12 divisioonaa, osallistuvat hyökkäykseen myös vanhan valtakunnan rajan yli. Saksalaisten Norjan armeijan esikunta ottaa täyden vastuun johdosta ja siten Pohjois-Suomen varmistuksesta Oulujoen, Oulujärven, Lentiiran, Sorokan linjan pohjoispuoleisella alueella. Tätä varten ovat sen käytettävissä tällä alueella olevat suomalaiset puolustusvoimat ilmapuolustus mukaan luettuna. Ammustäydennystä lukuun ottamatta huolehtii saksalainen Norjan armeijan esikunta 5. suomalaisen armeijakunnan ja osasto Petsamon huollosta. 4. Yhteistoimintaa varten Saksan maavoimien yleisesikunnan Baltian alueella johtamien operaatioiden kanssa varaa Suomi kaakkoisrajalleen ensimmäiseksi hyökkäysalloksi 5 jalkaväen divisioonaa ja 1 yhdistetyn ratsuväki- ja jääkäridivisioonan. Tilanteen kehityksen mukaan se aikoo vahventaa tähän hyökkäykseen tarkoitettuja voimia 7 divisioonaan asti. 2 divisioonaa, jotka Suomen ylipäällikkö pitää aluksi reservinä, 1 divisioona Hangosta, 2 divisioonaa Pielisjärven itäpuolella olevalta puolustusrintamalta, 1–2 divisioonaa 5. armeijakunnasta ja 1 divisioonan Hangon vapautumisen jälkeen. Ratkaisu, suunnataanko hyökkäysisku Laatokan itä- vai länsipuolitse, on tehtävä viimeistään 5 päivää ennen hyökkäyksen alkua. Suomen puolustuslinjan edessä olevaa Imatran Vuoksenniskan teollisuusaluetta ei pidä tyhjentää, ennen kuin aikaisintaan 4. päivänä ennen saksalaisten päärintaman hyökkäyksen alkua. 5. Suomi huolehtii Ahvenanmaan miehityksestä ja Hangon saartamisesta. Ahvenanmaan miehitykseen on suunniteltu vahvistettu 14. jääkärirykmentti ja Hangon saartamiseen 13. suomalainen divisioona. Ennen hyökkäyksen ryhtymistä Hankoa vastaan odotetaan saksalaista divisioonaa Norjasta. Onko 13. divisioonan osallistuminen hyökkäykseen tarpeellista, jää ratkaistavaksi myöhemmin.
Helsingin neuvotteluissa sovittiin, milloin Saksan ilmavoimat saivat luvan alkaa tiedustelulennot Suomen alueelta ja mitkä lentokentät luovutetaan saksalaisille. Neuvottelujen yhteydessä suomalaisille alkoi myös selvitä operaatio Barbarossan käynnistymisen ajankohta. Saksalaiset näet tiedustelivat suomalaisilta, kuinka nopeasti he saisivat liikekannallepanonsa suoritettua. Suomalaisten vastaus oli 1 viikko. Vastauksen perusteella päädyttiin yhteisesti sovittuun ratkaisuun, että suomalaiset aloittavat liikekannallepanonsa pääjoukkojen osalta 17. päivä kesäkuuta. Näin suomalaisten oli helppo päätellä, että Saksan hyökkäys Neuvostoliittoon tulisi käynnistymään juhannuksen tienoilla. Näin asiat kirjattiin Helsingin neuvottelujen pöytäkirjaan.
6. Suomi antaa Saksan ilmavoimien käyttöön Kemijärven ja Helsingin lentokentät. Yksityiskohdista sovitaan molempien maiden ilmavoimien edustajien kesken. Suomi pitää tärkeänä, että Suomen ilmavoimien heikkouden huomioon ottaen Saksan ilmavoimat poistaisivat käytöstä ne lentokentät, jotka tulevat kysymykseen Suomea vastaan suunnatussa toiminnassa. Erityisesti ne kentät, jotka sijaitsevat Suomenlahden eteläpuolella. Edelleen, että Stalinin kanavan lisäksi suljettaisiin myös Neva. Ajankohta, jolloin Saksan ilmavoimat voi ensimmäisen kerran aloittaa taistelutoimet vihollista vastaan Suomen maaperällä, on Saksan sotavoimien yleisesikunnan ratkaistava. 7. Suomi myöntää, että liikekannallepano Suomessa on toimeenpantava mahdollisimman myöhään, mutta viittaa samalla siihen tarvittavaan paljon aikaan pitkien etäisyyksien ja vaikeiden liikenneyhteyksien vuoksi. Nämä näkökohdat huomioon ottaen on sovittu seuraavista ajankohdista. A. Raja- ja linnoitusjoukot, rajadivisionin 3. pataljoonat. Osasto Petsamo, Pohjois-Suomen IT-joukot. Liikekannallepano käsky 10. kesäkuuta, valmius 13. kesäkuuta, kello 24.00. B. 13. divisioona Hanko ja vahvistettu 14. jääkärirykmentti Ahvenanmaa. Kemin lentue, rannikkotykistö ja sotalaivasto sotavahvuisena. Liikekannallepano käsky 12. kesäkuuta, valmius 20. kesäkuuta illalla. C. 5. armeijakunta. Liikekannallepano käsky 15. kesäkuuta, valmius 25. kesäkuuta. D. Muut divisioonat. Rannikkopuolustuksen ja laivaston muut joukot. Liikekannallepano käsky 16. kesäkuuta. Laatokan hyökkäysryhmä toimintavalmiina 28. kesäkuuta. Ajat kohtiin A ja C vahvistettu. Kohtiin B ja D hankitaan vielä hyväksyminen. 8. Suomi suostuu periaatteessa majoitusmestarin alaan kuuluviin toivomuksiin, jotka Suomelle esitettiin kirjallisesti Salzburgissa. Selitys tarvitaan vain kysymykseen ranskalaisten kohtelusta. Majoitusmaksujen suorituksesta esitetyn järjestelyn asemasta sovittiin maksusta Saksan sotavoimien maksukeskuksen kautta. Suomalaisten taholta on pyydetty, että saksalaisille joukoille annettaisiin mahdollisimman vähän Suomen rahaa, koska Suomen varastot ovat pieniä. Saksalaiset ovat tähän suostuneet. 9. Saksalaisten yhdysesikunta Suomen päämajassa alkaa toimia 15. kesäkuuta.
Käytännössä Suomen osanotto operaatio Barbarossaan lyötiin siis lukkoon Helsingin neuvottelussa 3.–5. päivä kesäkuuta 1941. Sekä Saksan että Suomen intressissä oli, että mitään virallista sopimusta aseveljeydestä ei tehty. Valtiotieteilijät kutsuvat tällaista suhdetta koaliitioksi. Luvan aseveljeyteen johtaneiden neuvottelujen käymisen antoi kuitenkin hallituksen pieni sisäpiiri, ei edes hallituksen virallinen ulkoasian valiokunta, eduskunnasta nyt puhumattakaan. Helsingin neuvottelujen jälkeen Suomen ja Saksan armeijat alkoivat valmistella Neuvostoliittoa vastaan kohdistettavia sotatoimia. Saksalaiset tekivät jo 17. päivänä kesäkuuta ensimmäiset tiedustelulentonsa Pohjois-Suomesta käsin Neuvostoliiton alueelle. Kesäkuun puolivälissä Pohjois-Suomeen tuli moninkertainen määrä saksalaisia joukkoja kautta kulkusopimuksessa sovittuihin määriin nähden. Kun nämä joukot sitten yhtäkkiä kääntyivätkin kohti itää, ei keskitysmarssia seuraaville Neuvostoliiton suurlähetystön agenteille voinut jäädä epäselväksi, mitä oli tapahtumassa. Suomalaiset antoivat myös konkreettista apua aseveljelleen saksalaisille operaatio Barbarossan alkuvaiheessa. Seuraavassa katkelma sukellusvene Veteihisen matkakertomuksesta miinanlaskumatkalla 21. päivä viiva 22. päivä kesäkuuta 1941. Aikaisemmin saatujen ohjeiden mukaan nostettiin ankkuri Hanholman luona kello 22 lauantaina kesäkuun 21. päivä 1941 ja annettu tehtävä suoritettiin viitaten peitepiirroksiin reitistä ja lasketun miinakentän paikasta seuraavasti. Sivutettuamme Tiiskerin ja suunnan ollessa kohti Stenskäriä, Viron rannikolla oli tarkoitus ajaa pinnalla niin kauan kuin mahdollista. Suursaaren kohdalla kello 22.30 havaittu savu todettiin kahdeksi alukseksi 10 meripenikulman päässä. Alukset leikkasivat meidän kurssiviivan matkallaan Suursaaren pohjoiskärjestä lounaaseen. Tällöin pysähdyin ja päätin jäädä odottamaan päästääkseni mainitut laivat ohitsemme. Hetken kuluttaa todettiin, että etumainen oli pieni yksi savupiippuinen hinailta näyttävä alus, ja toinen erikoisesta muodostaan päätellen venäläinen miina-alus, Amur. Näiden alusten hävitessä vähitellen näköpiiristä ilmaantui 2-3 pienempää alusta suunnilleen samalla reitillä. Tällöin päätin edetä puolisukelluksissa kello 24 tasan ja tätä varten sukelsimme ja nousimme paineilmalla pinnalle, jonka jälkeen torniluukku aukaistiin ja matkaa jatkettiin dieselillä. Kuitenkin kello 00 mennessä mainitut alukset olivat siinä määrin lähentyneet, että voitiin pelätä heidän havaitsevan meidät. Päätin sukeltaa 20 metriä syvyyteen. Ilma oli koko ajan ollut kirkas ja tuulenvoima 1 Bofortia. Tuntia myöhemmin nousimme näkösyvyydelle ja kello 02.15 havaittiin höyrylaiva matkalla itään täysin valoin. Stenskär sivutettiin 04.00 ja kurssi muutettiin siten, että Stenskär ja Uhti sivutettiin itäpuolelta. Miinakenttä laskettiin 07.38-08.26 välillä, Uhtin ja Kundalahden itäisen niemen väliin. Satamassa havaittiin noin 1500 tonnin kantoinen lastihöyry. Tämän jälkeen lähdettiin paluumatkalle samaa reittiä ja havaittiin Uhtin itäpuolella samalla kertaa sukellusvene, mahdollisesti Bolshevik, kello 10 ajoissa. Kello 12.05 havaittiin pieni, noin 500 tonnin kantoinen rannikkohöyry. Huolimatta 14 tunnin sukellusajasta neljän solmun vauhdilla, eivät akut olleet vielä olleet tyhjät, vaan olisivat ylikonemestarin mukaan riittäneet 2 tunnin ajoon. Pinnalle noustua havaittiin 2 tuntematonta tiedustelulentokonetta lentosuunnassa 90 astetta. Kello 20.47 loppui matka ja aluksemme kiinnitettiin sisun kylkeen. Sukellusvene Veteihisen päällikkö, kapteeniluutnantti K. Pakkala. Palaan uudelleen ohjelman alussa esittämääni kysymykseen. Joutuiko Suomi jatkosotaan tapahtumien pyörteissä vai oliko se aktiivinen hyökkäyskoalition jäsen? Tapahtumia objektiivisesti tarkastellen ei kai voi vastata muuta kuin että Suomi oli Saksan aktiivinen kumppani. Talvisodan taustaa ja Neuvostoliiton välirauhan aikana maatamme kohtaan harjoittamaan painostukseen Suomen valinta vuonna 1941 on kuitenkin ymmärrettävä. Myöhempien tapahtumien valossa voidaan jopa sanoa, että poliittisen johtomme tuolloin tekemät ratkaisut auttoivat todennäköisesti Suomea selviytymään suursodan kurimuksesta pienemmin vaurioin kuin muut ajateltavissa olevat vaihtoehdot olisivat loppujen lopuksi meille merkinneet.